šorīt no rīta bija jau pāri 600 vietām, kas ir līdzīgi kā iepriekšējos gadus, jo visi tās taukošanas vietas notliek vienmēr uz pēdējo nedēļu un tad arī viss sabirst. Šīs te pieteiktās un reģistrētās vietas ir pārsvarā vajadzīgas tāpēc, lai pašvaldības varētu izdalīt šos atkritumu maisus un viss ir jāizvest. Daudzi cilvēki talko savas vietas nepiesakot, īpaši, ja viņi talko savus privātu un apprivātu īpašumiem, un viņi nodrošina pašu šos atkritumus aizvešanas iepšu, tās ir labiekārtošanas, stādīšanas vai citas talkas, kuras nav obligāti jāpiereģistrē, daudz vietas arī, kuras netiek reģistrētas. Bet, protams, pieteikt var arī šādas labiekārtošanas talkas, jo tad šajā kartē talkas organizētāji, kuri grib uz vietām tātad pieaicināt palīdzīgas rokas klāt, ja tur ir nepieciešams, tad šāda karta to, ja kurš cilvēks viņš izdomā, ka viņš grib kaut kur vākt, viņš atver karti, tur ir piemēram aicinājums, mēs aicinām jebkuru palīgā, un tad cilvēks var brīvi izvēlēties un pievienoties šai talkai.